Nejstarší říše světa. Část 26. Gaius Julius Caesar byl bezesporu jedním z nejznámějších, ale i nejvýznamnějších mužů světové historie. Zanechal po sobě v dějinách nesmazatelnou stopu. A to jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu. Byl to právě on, kdo přispěl velkým dílem, byť nikoliv rozhodujícím, ke konci staleté republiky římské a změně státního zřízení na císařství. I zásluhou jeho jména se od té doby nazývali všichni vládci různých impérií, tedy jenom někteří císaři. V minulé části jsem dospěl při líčení osudu tohoto významného muže do doby, kdy stanul v čele římského státu jako vládce, a dnešní povídání o starověkém Římu tudíž začnu jeho dalšími osudy. Již antičtí historikové popisovali rostoucí napětí mezi Caesarem a senátem, pramenící z jeho možných nároků na královský titul. V té době, aniž to ještě kdokoliv tušil, začala nad Římskou republikou zvonit hrana. Otázkou zůstává, zda Caesar skutečně o královský titul usiloval, anebo by se spokojil s funkcí diktátora. Dohadovali se o této otázce antičtí historikové, dokonce současníci Caesara, a tato otázka zaměstnává historiky prakticky dodnes. Jisté, ale také písemnými prameny doložitelné je, že Caesarovo postavení bylo v skutku královské. Měl fakticky neomezenou moc, jako někdejší římští králové. Problém však u Caesara nastal, když nedokázal přesvědčit římskou veřejnost zvyklou na demokratické republikánské praktiky, aby si zvykla přijmout monarchii. Zvláště mezi konzervativními optimáty a zarytými stoupenci republiky narůstal jednak neklid a zároveň i velký odpor proti konání Caesara, v nich lze spatřovat pohnutky a motivy k jeho pozdějšímu zavraždění. Začalo to všechno při jednom z návratů Caesara do Říma, kdy někteří jeho příznivci vložili na Caesarovu sochu vavřínový věnec vítěze. Tribunové lidu, mimochodem právě tento institut Caesarovi nejvíce vadil, tak tehdy tito dva volení zástupci lidu obecného, tudíž nemajetného a chudého, byli to Gaius Epidus Marcellus a Lucius Caesetius Flavius, však nařídili věnec odstranit, neboť prohlašovali, že je symbolem boha Jova a království, které lid odmítal. Caesar se obou tribunů lidu v zápětí rychle zbavil. Vyhnal je z jejich úřadů tím, že je sám odvolal. Toto byl čin, který veřejnosti jasně ukázal, že usiluje o královský titul. Toto podezření ještě navýšil sám Caesar, kdy při jednom veřejném vystoupení na fóru Románu jej jeho příznivci vítali jako krále a Caesar odpověděl: já nejsem král, já jsem Caesar. A všechno se vyvíjelo dále. Při slavnostech spojených s pastevectvím, plodností a rituální očistou, které se konaly vždy 15. února a nazývaly se Luperkálie, pronášel projev. Přitom se mu snažili jeho spojenci, především vládce Říma, při Caesarově nepřítomnosti a jeho kamarád Marcus Antonius opakovaně vložit na hlavu diadém, který byl v té době obdobou královské koruny, která se právě z tohoto římského zvyku později vyvinula. V té době válčil Řím s Party. Partové, partská říše, byla říše poměrně mocná na území dnešního Iránu. Historik Suetonius napsal, že jeden z příznivců Caesara, byl to Lucius Cotta, vyzval senát, aby učinil Caesara králem, protože podle proroctví Sibylinných knih mohl Party porazit pouze král. Senátorům se do jeho prohlášení králem nechtělo. Bylo jim jasné, že pokud by to udělali, Caesar jako král by poté zcela zbytečný senát zrušil a oni by přišli o veškerý vliv úřady a tím pádem peníze. Namísto toho, aby si jej nepohněvali, senátoři udělili Caesarovi titul Pater Patriae, tedy otec vlasti, a dále ho jmenovali diktátorem Říma na doživotí. Latinský název této funkce zněl diktátor perpetus. Tehdejší velice známý a uctívaný historik a spisovatel Cassius Dio Cocenaeus, který napsal 80 svazkové dějiny Říma od samotného vzniku, tedy od příjezdu bájného Enea do Itálie, napsal, že když v roce 44 před naším letopočtem přišla k Cezarovi do senátu delegace, aby ho informovala o udělení těchto popisovaných poct udělených senátem, přijal senátory v sedě, což bylo něco neslýchaného a vrcholně neuctivého. A navíc ani po upozornění vstát nehodlal. A prý právě toto měla být poslední kapka, jež vrcholně uražené senátory přiměla k uvažování o jeho zavraždění. Příznivci Cezara sice i hned přispěchali do senátu po uraženém odchodu senátorské delegace a omlouvali diktátora, že právě v té době trpěl silným průjmem a netroufá si z tohoto důvodu povstat, aby se nestalo něco hrozného. Ale senátoři tomuto vysvětlení nevěřili. Dodnes se neví, zdali Cezar skutečně měl žaludeční potíže, anebo se jednalo o naprostý akt pohrdání senátem. Navíc se senát obával, že Cezar nastolí skutečnou tyranii, jakou před nedlouhým časem Řím zažíval v podání diktátora Sully. V Římě se tak vytvořila tajná společnost, která se nazývala Liberatores, tedy osvoboditelé. Mezi nimiž měl velké slovo Marcus Julius Brutus, jeho přítel a švagr Gaius Cassius a mnoho dalších patriciů. A ti tajně začali připravovat Cezarovo zavraždění. Nakonec dosáhl počet lidí, a to nejvýznamnějších lidí v Římě, čísla 60. Bylo vytipováno několik z nich, kteří atentát provedou tím, že každý z nich bodne Cezara nožem. Byl vybrán i den, bylo to na Idy, 15. března roku 44 před naším letopočtem, a Idy byly uznávanými svátky. Tehdy se konaly slavnosti, divadelní představení a venku pak lidové veselice. Tehdy schválně pozvala skupina senátorů, samozřejmě patřící ke spiklencům, Cezara na slavnostní zasedání senátu, které se bude konat v Pompejově divadle. Jako důvod slyšení na slavnostním zasedání senátu uvedli, že se senát hodlá zeptat, kdy se vzdá moci. Samozřejmě to byla jen záminka, aby Cezar skutečně do divadla 15. března přišel. Den před osudným datem přijal Cezar svého velitele jízdy, což byla velice vysoká funkce, a ten jej varoval. A zeptal se Cezara, jaká že smrt je nejlepší. Cezar prý měl tehdy odpovědět, no samozřejmě ta neočekávaná. Hned ráno 15. března 44 před naším letopočtem oznámila Cezarovi manželka Calpurnie, aby nikam nechodil, že se jí v noci zdálo o jeho zavraždění. Cezar trpěl častými žaludečními obtížemi a mimo to i epilepsií, to je známé. Onoho osudného rána jej postihla také silná nevolnost. A proto se vážně zamýšlel, že zasedání senátu odloží. V tom ale k němu se dostavil Decimus Junius Brutus, jeden z hlavních iniciátorů celého spiknutí. A ten Cezara přesvědčil, aby zasedání senátu neodkládal a do divadla přece jenom přišel, že i tam mají prevéty, tedy glozety. Jinak Brutus byl vzdáleným bratrancem Cezara, zpočátku jeho velkým přítelem, velmi schopným generálem, ale i admirálem, a v boji proti Galům velil bitvě proti Venetům. Cezar na slova přítele dal a společně se vydali do Pompejova divadla. A nastal obrovský a fatální paradox. Během cesty do divadla přinesl Cezarovi jeden z jeho služebníků dopis. Napsal je jeden ze senátorů, spiklenců, který si pozdě, ale přece jenom uvědomil, co by mohlo nastat po smrti Cezara, tedy občanská válka, a varoval před atentát. Navíc v dopise přesně popisoval, jak k němu má dojít, vždyť k těm spiklencům patřil. A zde udělal Cezar chybu, která ho stála život. Dopis zastrčil do toho s tím, že si jej přečte až po zasedání senátu. A bylo rozhodnuto. ale ještě se mohl zachránit. Přímo na schodišti divadla jej zastavil jeho věrný přítel Marcus Antonius, který měl neblahé tušení a snažil se Cezara přimět, aby se otočil a odešel domů, že jej ochrání jeho stráž čekající ve skrytu za rohem divadla. Když spiklenci zjistili, že se Marcus Antonius snaží přimět Cezara, aby se otočil a odešel, přišel k Antoniu jeden ze spiklenců a zapředl s ním schválně dlouhý rozhovor, aby nemohl Cezara přimět k odchodu. Marcus Antonius byl natolik slušný, že se spiklencem hovořil a mezi tím se Cezar vydal vstříc svému osudu. Při zasedání senátu již vše probíhalo podle předem domluveného scénáře. Lucius Tidius Cimber se na Cezara obrátil s prosbou o milost pro odsouzeného svého bratra, což Cezar odmítl a následoval domluvený scénář. Cimber se k němu vrhl a začal mu strhávat tógu. To bylo znamení. A na toto znamení se spiklenci, senátoři, zhlukli kolem Cezara a Kaska je jako první řízl dýkou do krku. Cezar se na něho obrátil s hněvivými slovy. Praničemní Kasko, co to děláš, co si to dovoluješ? A sápal se po něm. Vyděšení Kaska volal řecky o pomoc. A v tom se přiřítili vybraní atentátníci, včetně Bruta, a s obnaženými noži se vrhli na Cezara. Teprve nyní se Cezar pokusil uniknout, ale sevřen svými vrahy a oslepen vlastní krví z rány na hlavě zakopl a upadl. Spiklenci mu údajně pak zasadili 23 ran noži, jimž Cezar podlehl. A nyní se dostáváme k jednomu velice známému rčení umírajícího Cezara. Podle tehdejších historiků nejsou dodnes známa jeho poslední slova a zůstávají stále předmětem bádání a zkoumání. Ona známá slova et tu brute, tedy česky i ty brute, pocházejí nikoli z historických pramenů, ale tato slova do úst Cezara vložil William Shakespeare ve svém dramatu Julius Caesar. A jsou tak pouze jeho uměleckou invencí. Podle antického historika Suetonia pravil umírající Cezar řecky Kai si teknon, což znamená i ty, můj synu. Ovšem, hodnověrný Plutarchos uvádí, že Cezar neřekl vůbec nic. Pouze si stačil přehodit, když spatřil mezi spiklenci i Bruta s nožem, tógu přes hlavu a zemřel. Po vraždě diktátora nastal mezi spiklenci ohromný chaos. Oni totiž vůbec neměli připravený scénář dalšího postupu. Rozechvělý Brutus se hned po vraždě, na které se samozřejmě podílel, pokusil promluvit, ale nikdo jej neposlouchal. Vyděšení vrazi, senátoři, se i hned po vraždě rozutekli na všechny strany. Zatímco mrtvé, zakrvácené tělo diktátora leželo u podstavce Pompejovy sochy. Spiklenci, volajíce, že osvobodili Řím, vyběhli na fórum a ukazovali zakrvácené ruce naprosto ohromenému lidu. Antonius, Lepidus a ostatní senátoři se v panice rozeběhli do bezpečí svých domů. Avšak triumfující takzvaní osvoboditelé neměli žádný plán, jak postupovat po Cezarově smrti. A zatímco lid byl rozezlen a vznikla panika a propukly násilnosti, a to okamžitě, vrazi se nedočkali pražádné podpory za svůj čin, právě naopak. A tak se ze strachu před hněvem lidu stáhli v naprostém zmatku do chrámu Jova, tedy do božského azylu, a tam vyčkávali věcí příštích. Místo očekávané svobody Říma se občanům města a státu dostalo dalších 13 let těžkých občanských válek. Spiklenci chtěli původně spolu s Cezarem zavraždit jeho věrného spojence a přítele Marka Antonia, ale Brutus jim to rozmluvil. Antonius byl totiž poměrně oblíbený i u římské veřejnosti a Brutus se obával vůči spiklencům násilnosti a také ji nechali žít. Později byl tento postoj Bruta hodnocen jako osudový omyl, jenž podrobil kritice i sám Cicero. Jestliže byl mrtev Cezar, byl tehdy právoplatně zvoleným konzulem a zůstal nyní sám Marcus Antonius jako jediný konzul formálně v čele státu a začal jednat. okamžitě se obrátil na dalšího kamaráda Cezara Lepida, který jako velitel jízdy ovládal a velel Cezarovým vojskům mimo Řím, a ten mu samozřejmě vyjádřil podporu. Ještě týžden, tedy v den vraždy večer, Antonius navštívil vdovu Calpurnii a vymohl si Cezarovi písemnosti a státní pokladnici. Takto si legitimně zabezpečil legie i finance a následujícího dne se ohlásil do senátu. Během tohoto jednání se Antonius domluvil s Cezarovými vrahy na kompromisu. Podle něhož, toho kompromisu, se výměnou za beztrestnost a za následnou amnestii zavázali respektovat Cezarovy zákony. Tentýž den, tedy den po vraždě, odevřel Piso závěť svého zetě. Cezar v ní zanechal své zahrady římským občanům a každému obyvateli města zanechal část svých peněz. A tím si občany mrtvý Cezar prakticky koupil a Antonius toho velmi chytře využil. Sám tam něco přidal a rozdávali peníze chudině. Pak se konal 20. března roku 44 před naším letopočtem pohřeb diktátora, samozřejmě na Fórum Románum, které bylo doslova přeplněné lidem římským. Během pohřbu Antonius pronesl pohřební řeč, již hodlal, a také se mu to podařilo, vzbouřit římský lid. Jeho rozlícenost znásobil pohled na Cezarovu skrvavenou tógu, kterou Antonius nechal vystavit. Nastal hon na vrahy. Mnozí ze spiklenců byli zavražděni rozlíceným lidem hned ve svých domech. Těm několika šťastnějším se podařilo už dříve ujet z Říma a tím se chtěli před tou vraždou osvobodit. Na místě, kde bylo pak za obrovského truchlení velikého počtu Římanů tělo Cezara spáleno, byl poté vystavěn chrám, v němž byl Cezar uctíván jako bůh. Možná se nyní říkáte, proč jsem se nezmínil o výpravě Cezara do Egypta a jeho vztahu s egyptskou královnou Kleopatrou. Vysvětlení je na snaně. Ono se to prolíná a budu o tom hovořit až v částech tohoto cyklu věnovaných právě historii Egypta a jeho konce. Velmi rychle pak nastal chaos v boji i o získání moci. Brzy na to, v dubnu, dorazil do Říma Cezarův prasinovec Gaius Octavian. On se jmenoval původně Octavius, ale pak se mu říkalo Octavian. Jehož Cezar písemně ustanovil svým hlavním dědicem. S tím by si ale ti, kdož chtěli uchopit moc, příliš hlavu nedělali. Mnohem závažnější byl fakt, že Cezar Octavia adoptoval za svého syna, načež ten přijal jeho jméno a vystupoval jako oprávněný Cezarův nástupce. V té době mu bylo 18 let. Marcus Antonius, jako nejvěrnější přítel Cezara, chtěl ale také uchopit moc. A tak odmítl Octaviovi vydat dědictví, čím se ti dva stali nepřáteli. V následujících měsících přišli senátoři Brutovi a Cassiovi správcovství velkých a bohatých východních provincií Říma, Makedonii a Sýrii. Právě tam ale bylo soustředěno poměrně velké množství legií, přichystaných na tažení, zmiňované tažení na Pardy, které ještě plánoval Cezar dříve, než byl zavražděn. Tyto legie byly samozřejmě nakloněny Cezarovi. A nyní jeho památce, čehož využil Marcus Antonius, aby je fakticky poštval proti nově ustanoveným správcům vrahům Cezara. Tato pozice vrahů se tak stala neudržitelnou nejen v Římě, ale i v oněch dvou provinciích. Takže se oba správcové celkem logicky obávali o svůj život a tak raději opustili město a uchýlili se dále na východ. Následně, bylo to pak v roce 43 před naším letopočtem, prohlásil senát z podnětu Cicerona Marka Antonia za nepřítele státu. Bylo to ale v době, kdy Antonius nebyl v Římě. Ten totiž vyrazil ještě před tím vyhlášením senátu v čele legií na sever do předalpské Galie proti tamnímu místodržiteli Decimu Brutovi právě. A ten právě zde, na rozdíl od Makedonie či Sýrie, měl legie věrné sobě v té předalpské Galii. Decimus Brutus, on jim totiž předtím velel. Dal však o sobě slyšet i mladý Octavianus, jak si začal říkat. Místo Octavius, Octavianus. Tomu se podařilo shromáždit několik legií, spojit se s několika senátory v čele s Ciceronem, Načež se střetl s Antoniem ve dvou bitvách u Mutiny. Dnes se toto město jmenuje Modena. A my se na tyto bitvy podíváme podrobněji. Bitva proběhla 21. dubna roku 43 před naším letopočtem mezi jednotkami Marka Antonia a jednotkami Gája Vibia Pansi Ketroniana a Aula Hirtia, který byli veliteli legií a podporovali jednoho z Cezarových vrahů Decima Junia Bruta Albína. Jak znělo celé jeho jméno? Kromě jmenovaných stál v čele těchto legií i Octavianus Cezar. Měl k dispozici 45 000 mužů. Proti ním stál v čele svých vojsk Marcus Antonius s 20 000 muži. Takže je jasné, na čí straně byla převaha a šance na vítězství. Mimochodem, jak Aulus Hirtus, tak i Vibius Pansa v této bitvě padli. Vítězství nakonec slavili vojska římského senátu. Po celý rok po vraždě Cezara jednání mezi senátem a Antoniem uvázla na mrtvém bodě. Navíc se i samotný senát rozdělil na dvě části, takže byl rozdělen na Cezarovce a Pompejovce. A casus belli celé bitvy, no co jiného nežli moc a peníze. Marcus Antonius požadoval správcovskou funkci v přetalpské Gálii, která byla velice bohatou provincií. Proto odmítl nabízenou provincii Makedonii, která již byla totálně vykradená a zničená a tudíž nepřinášela tak velký zisk pro místodržícího. K tomu, aby Antonius nedostal vytoužené místo správcovství, nejvíce přispěl Cicero, který Antonia k smrti nenáviděl. Ovšem, Antonius taky nejednal v rukavičkách. Byl docela pomstychtivý. A tak Cicera nechal později zavraždit. Antoniovi legie se vydali na pochod, aby napadly mnohem slabší jednotky Bruta. Ale rychlými pochody se k Mutině přiblížilo senátní vojsko. Obě vojska se setla v bitvě buď 14. nebo 15. dubna 43 před naším letopočtem. O přesném datu jsou pochybnosti, protože různí antičtí historikové uváděli oba tyto dny. Tato první bitva proběhla nedaleko Mutiny u osady Forum Gallorum a Antonius byl poražen. Respektive při bitvě, která se pro něho nevyvíjela dobře, se raději z té bitvy stáhl. V této bitvě byl smrtelně raněn konzul Pansa, který o několik dní poté zemřel. Po této bitvě otáhl Antonius k opevněnému města Mutina, kterou se svou posádkou bránil právě Brutus a oblehl jej. Senátní vojsko se k němu opět přiblížilo a před městem Mutina došlo o 6 dní později, tedy 21. dubna, k další bitvě, kterou Antonius, početně již nyní velmi slabší, opět prohrál. A při této bitvě zahynul i druhý konzul, tedy velitel legií Aulus Hirtius. Vojsku, které se ocitlo bez vojevůdců, tedy začal velet Gaius Octavianus Caesar, tehdy 19 let. Pro Decima Bruta to však nebylo vítězství, protože Octavianus, který se tak rázem ocitl v čele senátního vojska, odmítl jednat o míru s Brutem, neboť prohlásil, že se mu jednalo pouze o střetnutí s Markem Antoniem. Senát poté postavil do čela republikánského vojska právě Decima Bruta. A to považoval Octavianus za urážku. Vrátil se do Říma jako vítěz a jako rovný s Antoniem, krátce na to jej senát prohlásil za konzula. Nedlouho poté se sešel v Boloni s Antoniem a uzavřel s ním příměří, což později vedlo ke druhému římskému triumvirátu. Bitva a vítězství u Mutiny byly v životě a kariéře pozdějšího prvního císaře Octaviana Augusta rozhodujícím momentem. Získal tím uznání římského senátu a lidu jako Cezarův dědic a nástupce. A nyní jsme tedy u toho druhého triumvirátu. Tím se označuje spojenectví Gaia Julia Cezara, Octavia, jak jsem ji říkal, později prvního císaře Impéria Romána Octaviana Augusta, což v překladu znamenalo božský anebo taky vznešený August. Kromě něho byli v triumvirátu účastní i Marcus Antonius a Marcus Emilius Lepidus. Tento druhý triumvirát trval od roku 43 před naším letopočtem do roku 33, tedy 10 let. A v platnost vstoupil po přijetí zákona nazvaném Lex Titia. Zatímco první triumvirát byl pouze dohodou tří nejvýznamnějších mužů své doby, tento druhý triumvirát byl tudíž vyhlášen zákonem a senátem a později si tak přivlastnil mnoho funkcí na úkor senátu, čímž vlastně definitivně odsoudil republiku k zániku. Navíc, na rozdíl od prvního triumvirátu, při tomto druhém bylo zavražděno mnoho významných osobností, povětšinou zastánců republiky. Například byl zavražděn na příkaz Marka Antonia, jak už jsem říkal, Marcus Tullius Cicero, filozof, republikánský politik, ale především nejvýznačnější řečník antiky vůbec. Byl pro své republikánské názory zavražděn i jeho mladší bratr Quintus Tullius Cicero, který byl především dobrým vojevůdcem. A opět na rozdíl od prvního, ve druhém triumvirátu to od počátku vřelo. Tak například jeden z triumvirů, patricijský významný politik Marcus Aemilius Lepidus, byl velmi významný, tudíž pro Marka Antonia, ale i pro Oktaviána, velmi nebezpečný a proto byl odstraněn z Říma. Stalo se to tak, že během bitvy u Filipoj v Makedonii, v níž byl poražen spolek Bruta a Cassia, zůstal Lepidus v Římě a mezi tím převzal vládu nad západními provinciemi Hispánie a Afriky. Chtěl z nich peníze, ale tím byl zároveň odsunut natrvalo z Říma, což mu ani nevadilo, neboť se tam stejně obával o život. Při stále se stupňujících neschodách a svárech mezi Antoniem a Oktaviánem se v roce 36 před naším letopočtem Lepidus pokusil zmocnit se Oktaviánových vítězných legií, chtěl, aby sloužili jemu, čímž tedy Oktaviánovi dal záminku k jeho naprostému odstavení. Lepidus byl obviněn ze snahy o státní převrat, vyloučen z triumvirátu a zároveň byl zbaven všech funkcí, ovšem až na jednu, kterou mu žádný z politiku nemohl odejmout. Byl totiž Pontifex Maximus, nejvyšší velekněz, a to byl doživotní a zároveň neodejmutelný titul. Lepidus ale stejně raději dobrovolně odešel do exigu do Circeli, kde v roce 13 před naším letopočtem zemřel přirozenou smrtí, ale to již bylo za vlády prvního císaře Oktaviána Augusta. My se ale společně podíváme na rozhodující bitvu mezi triumvirátem a spolkem Cezarových vrahů Bruta a Cassia. Tato bitva se odehrála ve dvou střetech. Prvním střetem byla bitva 3. října a druhá pak 23. října, obě roku 42 před naším letopočtem, v římské provincii Makedonii u města Filipoji. Vojsku triumvirátu veleli dva triumvirové, především Marcus Antonius a Oktavián. Ti veleli vojsku o síle až 108 000 mužů, tedy 19 legií, z čehož bylo 13 000 jezdců. Liberátoři, česky republikáni, měli velitele Bruta, Cassia, oba po prohraných setech potom raději spáchali sebevraždu. 3. října se zabil Cassius a 23. října po dalším prohraném setu se zabil Brutus. Ti měli k rukám dva generály. Byli jim Alienus, jeho další osud pro prohrané bitvě vůbec není znám, a druhým byl Serapion a ten po prohrané bitvě uprchl do království Tyru. Měli k dispozici 17 legií, tedy až 105 000 mužů. Z toho bylo 20 000 jezdců a 20 000 pomocných sil. K triumvirům se přidala i Ptolemajovská říše, tedy Egypťané, ale její vojsko nedorazilo včas. Lodě s vojáky čelili bouřce a velice se zdrželi a přistáli až po bitvě. Triumviráti měli 16 000 padlých v bitvě 3. října a republikáni měli méně mrtvých, jen 8 000 mužů. Jenže 23. října pak kapitulovala celá republikánská armáda. Vojsko triumvirů, a my už víme, že byli jen dva, Marcus Antonius a Octavianus, si vybudovalo velmi dobře opevněný tábor v nížině u silnice Via Egnatia. Od tohoto tábora vedla palisáda s příkopem až k bažinám na jihu. Oktaviánovi se udělalo náhle jaksi nevolno. Antičtí historikové uváděli, že se jednalo o horečnatou nemoc a tak se velení nad celou obrovskou armádou ujal Marcus Antonius. Ten chtěl vyprovokovat Bruta a Cassia co nejdříve k bitvě, protože ti měli mnohem více zásob, ale také lepší průběžné zásobování nežli triumvirové. Oba vrahové Cezara však bitvu odmítali. Chtěli triumvirovské vojsko prostě nechat vyhladovět. Marcus Antonius si toto nebezpečí také velmi dobře uvědomoval a proto nechal tajně po nocích vystavět cestu přes bažiny a obejít tak bok nepřátelského vojska. Po 10 dnech výstavby tajné cesty přes bažiny vyslal Antonius několik jednotek, aby obsadili pevnostky nepřítele, protože vojsko Pompejovců věřilo, že bažiny jsou neprostupné a tak tyto pevnostky byly stráženy víceméně jen symbolicky. Avšak Zirové Cassia byli pozorní a velitele na stezku přes bažiny upozornili. A proto Cassius nechal postavit neprostupnou hradbu přes bažiny ještě dříve, nežli mohli Antoniovi předsunuté jednotky obsadit pevnostky a ostatní vojsko přejít za nimi do boku nepřítele. Tím ale Antoniovi jednotky prakticky odřízl od své armády. Když vojáci viděli, jak se staví vysoká dřevěná hradba na nově vybudované cestě přes bažiny, logicky se chtěli dostat zpět ke své armádě a jednotky začaly na několika místech potyčky. A těmito potyčkami fakticky započala bitva. Antonius nechtěl nechat několik jednotek na pospas nepřítele a s celým pravým křídlem po stezce přes bažiny zaútočil na ještě nedobudovanou hradbu přes bažiny. Dobil ji, zboural a pravé křídlo mohlo v celé síle zaútočit na nepřátelský opevněný tábor, což také učinilo. V táboře byl i velitel vojska Cassius. Ten naprosto ztratil orientaci. Domníval se, že stejně jako jeho část vojska byla poražena i část vojska Bruta a nežli by padl Antoniovi do zajetí, tak Cassius raději spáchal sebevraždu. A když to jeho vojsko spatřilo, okamžitě se rozprchlo. Tato část bitvy tedy skončila vítězstvím Antonia. Jenomže na druhé straně bojiště, na straně Bruta a jeho protivníka Octaviana, to bylo přesně naopak. Octavianu za prvé mu nebylo dobře a za druhý nebyl tak dobrým vojevůdcem jako Antonius, a tak Brutovi oddíly prolomili obranu Octavianova vojska, dobili jeho opevněný tábor, takže nastala situace otočení doslova o 180 stupňů. Po této bitvě nastal jakýsi 3týdenní odpočinek. Brutus i nadále používal zdržovací taktiku. Byla to dobrá taktika, neboť vojsko triumvirů za tu dobu již mělo ohromné potíže se zásobováním. Vypadalo to už na to, že bude muset odtáhnout někam, kde by se ještě dali vydrancovat nějaké potraviny a píce pro koně. A v oněch třech týdnech však ale došlo k zásadní situaci. Velitelé Brutova vojska na svého vrchního vojevůdci naléhali, aby šel do bitvy, protože věřili ve svůj úspěch. A Brutus udělal naprosto stejnou fatální chybu jako dříve Pompeius v bitvě u Farsálu. Nechal se vyprovokovat k bitvě a dopadl naprosto stejně jako tehdy Pompeius. Tato druhá část bitvy byla mnohem urputnější a tvrdší nežli před třemi týdny. Legionáři triumvirů se doslova rvali se stejně vycvičenými římskými legionáři na druhé straně o každý metr. Vojákům už bylo jedno, zda bojují za optimáty či populáry. Tady šlo o vojenskou a legionářskou prestiž. Každý legionář v boji se svými někdejšími druhy a dokonce i kamarády chtěl dokázat, že je lepší bojovník. Tak to bylo na obou stranách a proto to byla krutá řeš. Nakonec byla Brutova armáda zatlačena až do předem vybudované pevnosti v táboře. Jenomže tím se narušila jednolitá linie obrany legií a právě toho využili velmi zkušení legionáři triumvirů, pronikli do mezer a zkušenější legie triumvirů v hrozné řeži nakonec zdobili i poslední baštu obrany, opevněný tábor. Jakmile Brutus viděl, jak k němu již pospíchají nepřátelští legionáři, aby ho zajali, raději nalehl na meč a spáchal tak sebevraždu. Bitva skončila naprostým vítězstvím triumvirů. Cezarova smrt byla pomstěna, což byl hlavní cíl triumvirů, a to kvůli římskému lidu, který Cezara uctíval více než své bohy a pro vítězné vojevůdce znamenalo vítězství nad vrahy římského idolu veliké posílení svých pozic. Jak jsem mi řekl, třetí z triumvirů Lepidus ztratil veškerou svou moc a raději se stáhl do ústraní. Octavianus pak posílil svou moc v Římě a Marcus Antonius na východě. A nová občanská válka již byla na dohled. Obnovil se druhý triumvirát, ale role byly jasně stanoveny. Lepidus se obával o život mezi dvěma velkými osobnosti a proto vzal za vděk nabídce, aby odešel do Hispánie a ujal se vlády nad provincií Afrika. Odešel včas. V Římě byly zavedeny pod kuratelou Oktaviána a Antonia jedny z nejkrutějších proskripcí proti všem, kdož kritizovali triumvirát a byli proti němu. Jak jsem ji říkal, proskripcím podlehl na nátlak Antonia i filozof a politik a nejslavnější řečník antiky Cicero, kterého nechal Antonius zavraždit. Aby se triumvirát posílil, provdal Octavianus svou mladší sestru Octavii mladší za Antonia a je nutno dodat, že tamu byla věrnou a dobrou manželkou. Jenomže Řím se potřeboval vypořádat s mocnou partskou říší, která podporovala ve válce Bruta a Cassia a hrozila expanzí právě do provincií římských a nakonec u rozhodující bitvy u Filip bojovali proti triumvirům četné partské jednotky právě na straně toho Bruta. Poté, zatímco se v Římě odehrávaly politické půtky o získání moci, Partové toho využili a napadli římské území. Obsadili celou Sýrii, tedy provincii Říma, vstoupili do Malé Asii a v Judeji dosadili na trůn svého loutkového krále Antigona, kterým nahradili pro římského legitimního krále Hyrkána. Antonius tam byl vyslán senátem, aby udělal pořádek. Ten nejprve vyslal schopného generála Ventidiua v čele velkého vojska, aby této invazi čelil. Ventidius vyhrál celou řadu bitev, zabil dokonce korunního prince Partů Pakora a vytlačil Party z římského území. Byl to velice schopný vojevůdce. Antonius nyní chtěl oplatit Partům jejich útok a napadnout je na jejich území. S Octavianem se domluvili. Dostal souhlas k posílení vojska a s tímto vojenským záměrem se přeplavil do Řecka i se svou novou manželkou. Tam se mu zalíbilo. A proto s výpravou proti Partům Antonius vůbec nespěchal. Naopak se začal chovat výstředně opojen mocí. Oblékal se jako bůh Dionýzos, mohutně pil a vůbec jeho chování vzbuzovalo v Římě pohoršení. V tu dobu povstal na Sicílii poslední z rodu Pompejovců, Sextus Pompeius, což opět zdrželo zamýšlený vpád do partské říše. A v tu dobu vypukly opět mezi oběma muži velké spory, mezi Octavianem a Antoniem. V roce 38 před naším letopočtem velmi přispěla právě manželka Antonia Octavie k podepsání nové smlouvy, to bylo v Tarentu. Touto smlouvou byl triumvirát prodloužen na dalších 5 let a fakticky skutečně skončil v roce 33 před naším letopočtem. Octavianus v Římě opět slíbil Antoniovi velké posílení armády na tažení proti Partům, ale zůstalo jen u slibu. Od té doby byl Antonius vůči Octavianovi velmi skeptický, stejně tak jako k tažení proti Partu. Poslal proto svou těhotnou manželku Octavii do Říma a sám vyplul do Alexandrie, kde očekával v tažení proti Partům finanční podporu od Kleopatry, která již byla matkou jeho dvojčat, protože už tam byl a měl s ní dvojčata. Již předtím ale porodila syna Cezarovi, ale o tom budu taky podrobně povídat až v cyklech OK Egyptu. Kleopatra mu skutečně půjčila obrovskou sumu peněz a Antonius v roku 37 před naším letopočtem dobil Jeruzalém a území kolem něj a dosadil v Judeji svého krále Heroda, který vystřídal Party dosazeného Antigona. A právě král Herodes proslul později vražděním nevinátek při narození Ježíše Krista, ale to už je jiný příběh. Poté Antonius zaútočil se 100 000 vojskem na Party, ale s katastrofálními výsledky. Po četných porážkách od něho odpadli spojenečtí Arméni. Když naprosto neúspěšně dobýval několik partských pevností, nedobyl ani jednu, za to ztratil při těchto bojích a při zimním ústupu v Arménii více než 1/4 vojska. Mezitím v Římě přestal existovat triumvirát. Lepidus byl nucen rezignovat, Antonius byl pryč a tak se ujal moci sám a jediný Octavian. Jenomže to neměl jednoduché. Římský lid si moc dobře pamatoval, jak neochvějně stál Marcus Antonius za svým přítelem Cezarem a byl velmi nedůvěřivý k Octavianovi. Přišlo na řadu to, co platí dodnes. Pomluvy. Octavianus začal Antonia pomlouvat při každé příležitosti, využívaje jeho nepřítomnosti a nemožnosti se bránit. Zatím Kleopatra Antonia opět nesklamala. Půjčila mu další obrovskou sumu peněz na novou armádu a Antonius opět vtrhnul do Arménie. Tentokrát byl úspěšný. Dobil na Partech Arménii i Médii. Zaútočil i na partské království, to však ale nedobil. A nikdy se to Římanům nepodařilo, i když se o to pokoušeli vícekrát. Partské království vždycky Římanům odolalo. Po návratu do Alexandrie uspořádal Antonius obrovskou slavnost při triumfálním pochodu ulicemi města. A hned také všem svým dětem rozděloval království, čímž fakticky skončil triumvirát. Navíc prohlásil svou milenku Kleopatru, předtím byla milenkou Cezara, královnou králů a egyptským králem. Měla vládnout Egyptu spolu s jejím synem a synem Cezara Cezarionem, který ovšem přijal jméno Ptolemaios 15. Rozdával ale i další území a království. Bylo by toho hodně k popisování, a tak to ani dělat nebudu. Ale ani tato rozdávání království a území, byly to takzvané alexandrijské donace, nebyly pravou příčinou roztržky mezi Antoniem a Octavianem. Tím hlavním a zásadním byl fakt, že Antonius prohlásil syna Cezara a Kleopatry, Cezariona, za legitimního potomka a dědice Cezarova jména a všeho s tím spojeného. To byl ovšem pro Octaviana ohromný problém, neboť základy jeho politické moci spočívaly pouze na Cezarově adopci, jež mu zaručovala velmi potřebnou popularitu, ale i loajalitu vojska. Octavianus prostě nesnesl, aby pro něho tuto výhodnou situaci ohrožovalo dítě, které se ještě navíc narodilo nejbohatší zeně světa v té době. A tak triumvirát a jakési příměří zbraní mezi Octavianem a Antoniem skončilo v roce 33 před naším letopočtem a již se neobnovilo. Začala další občanská válka. 2 roky probíhala jako propagandistický boj v Římě. Byly to roky 33 a 32 před naším letopočtem. Obě strany se vzájemně obviňovaly. Antonius dlel po boku Kleopatry v Alexandrii v Egyptě, rozvedl se s Octavií a obvinil Octaviana, že padělal listiny o své adopci Cezarem a měl proto poměrně pádný argument tím a tvrdil, že až do smrti Cezara o adopci Octaviana právě Cezarem nikdo v Římě ani nikde jinde nevěděl. A byla to pravda. Dále tvrdil, že je Octavianus zbohatlík, který ke svému jmění přišel zlodějnou, podvody a nečestně. Na druhé straně Octavianus Antonia obvinil z velezrady protiprávně držené provincii, že zahájil bez souhlasu senátu válku, a to byla na druhé straně taky pravda, protože se vůbec na to Antonius senátu neptal. Octavianus dále obvinil Antonia, že po potlačení spoury posledního Pompejovce Sexta Pompeja jej bez rozhodnutí senátu a soudu popravil. I to byla pravda. Ale tehdy v dobách válečných tažení se na nějaké soudy daleko od místa bojů nikdy nehledělo, takže v tomto případě Octavianus pomlouval zcela evidentně a záměrně. Antonius měl ovšem smůlu. Byl v Egyptě, zatímco Octavianus v Římě, kde se politicky rozhodovalo. A tak senát silně ovlivňoval. Ten pak roku 32 před naším letopočtem zbavil Antonia všech pravomocí a vyhlásil Egyptu válku. V té době byli konzuli Gnaeus Domitius Ahenobarbus a Gaius Sosius. Ti a třetina senátu opustila Řím a vydala se do Řecka, aby se tam setkali s Antoniem a Kleopatrou na jednání. Spor se ale nepodařilo urovnat. A tak roku 31 před naším letopočtem vypukla válka. Octavianus postavil do čela legií velice schopného generála, jímž byl Marcus Vipsanius Agrippa. A ten se zmocnil řeckých měst a přístavu Metán, které ta města byla na straně Antonia. Mezitím nejen v Římě, ale i v Řecku stoupla obliba Octaviana, který na to nelitoval peněz i námahy. A hlavně mocné legie zajistily, že provincie Kyrenaika a pak i Řecko nuceně odpadlo od Antonia na Oktaviánovu stranu. Vše se schizovalo k rozhodující bitvě. A ta přišla 2. září roku 31 před naším letopočtem u Actia. To je Miss Actiu. A jednalo se o velikou námořní bitvu. A my se na tuto rozhodující bitvu podíváme podrobněji. Antoniovi bylo také ještě dávno před touto bitvou v době propagandistické občanské války vyčítáno, že pomáhá Kleopatře obnovit Ptolemajovskou egyptskou říši v původní podobě. To by znamenalo pro Řím, pokud by se to podařilo, ztrátu nejen Egypta, který byl v područí Říma a byl hodně vysáván, ale i dalších provincií. Tato rozhodující bitva v podstatě položila základ novému uspořádání římského státu, nazývaného pro příště Imperium Romanum. Antonius, jak bylo v té době naprostým zvykem, připlul se svým, spíše však Kleopatřiným loďstvem do Jonského moře, kde nedaleko mysu Aktion musel vytáhnout lodě na břeh, aby vyschly. Vybral si ale velmi špatné místo. Byla to nížina plná bažin a močálů, kdy ohromné množství komárů nakazilo mnoho vojáků a lodníků malárií, takže na ní velká část veslařů dokonce zemřela. Navíc legionářům se vůbec nevylíbilo, že bojují pod vlajkou Kleopatry, což považovali za zradu vlastní země, a proto mnoho z nich dezertovalo a přidalo se k Oktaviánově vojsku, které samozřejmě bojovalo pod římskou vlajkou. Antonius musel pak část lodí, pro které neměl veslaře, spálit, aby nepadly do rukou protivníka, a 2. září i s Kleopatrou vyplul se zbývalými 23 loďmi na moře, aby se přemístil na výhodnější místo. Jakmile se však jeho lodě vymotaly ze zátoky na volné moře, zjistil, že tam na něho již čeká ohromné loďstvo Oktaviána. Mělo dvojnásobnou převahu. Teda on tam nevypadal s 23, ale s 230 loděmi, takhle. Antonius jich měl 230. Antonius disponoval sice těžšími loděmi s mohutnými okovanými zobci na přídi a jimi chtěl potápět útočící lodě nepřítele, které byly sice menší, lehčí, ale za to pohyblivější a lépe ovladatelné. Jenomže útok nepřišel. Oktaviánovo loďstvo pouze nepřátelské lodě obklíčili a čekali. Měli sebou dostatek především vody, na rozdíl od lodi Antonia. Tomu pak nezbývalo, než roztáhnout linii a zaútočit sám. Chtěl se dostat především k velitelským lodím generála Agrippy a samotného Oktaviána, aby je potopil, ale tyto lodi mu pokaždý ujeli. Za prvé, měli čerstvé veslaře, na rozdíl od Antonia, lehčí a rychlejší lodě, ale hlavně, tam totiž měl jeden fígl, měl dostatek veslařů, kteří se u vesel střídali. A to tak, že vždycky jedni odpočívali, druzí veslovali, pak se vyměnili. A to veslaři Antonia nemohli. Takže se brzy natolik unavili, že lodě, těžší lodě, ztratili rychlost a pohyblivost. Byli v zápěti obklíčeni mnohem lehčími a menšími loděmi, které se však držely mimo dosah zobců na přídích a za to ostřelovali lodě Antonia z praků. Kamenné koule vystřelovali z katapultů a stříleli šípy z luků a balist, a to včetně zápalný. Uprostřed této vřavy se 60 lodí chránících královnu Kleopatru odvážně pustilo středem nepřátelské linie a probojovali se těm linií a podařilo se jim proplout i s královnou Kleopatrou. Pak lodě vztyčili plachty a zamířili k Alexandrii. A jakmile na tom volném moři zafoukal do těch velkých lodí vítr, vesla se složila a vítr odnášel rychle lodi pryč, takže ti veslaři Oktaviána, kteří plachty neměli na těch lehčích lodích nebo tak velké plachty, taky nedohnali. Takže ta jim utekla Kleopatra. Antonius zůstal do poslední chvíle bojovat se svými vojáky, ale na poslední chvíli skočil do malé lodičky, proplul s velikým štěstím válečnou vřavou, proklouzl i on Oktaviánovou linií a i on na té malé lodičce ještě s těmi dvěma námořníky dorazil do Alexandrie. Do té války vyrazilo s Antoniem přes 500 lodí. Vrátilo se jich 60. Ostatní lodi byly zničeny. Posádky rády přešly na Oktaviánovu stranu. Vždyť byl vítěz. Ale o tom, jak to všechno dopadlo, si ale povíme opět až za týden ve stejnou dobu. A nebude to veselé povídání.
Podjedlí, pohledla holka právě tlí, srdce má dáblem posedlí.
Nenechej tu holku smutnou, schovat se pod černou chutnou, odveď jí od dveří klášterník. Klášter ten jí nezachrání, sever se a spěchej za ní, jenom ty smutný, a jestli to bude nutný, pláštěcí výslzy osušíš. Vymysli si píseň něžnou, nazví tý písni kněžnou, jít ní blíž a blíž a ještě blíž.
Tam někde v trávě podjedlí, obledlá holka právě tlí, srdce má ďáblem posedlí. Choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.